S potrebou odbornej liečby sa chodí za lekárom. S potrebou najlepšieho poistenia za renomiou. Chráňte svoju lekársku prax pred rizikami, ktoré z nej vyplývajú. Získajte ochranu profesijnej zodpovednosti, majetku, prevádzkovej zodpovednosti, ale aj ochranu pred kybernetickými rizikami. Renomia. Vždy vo vašom záujme.
Každá ambulancia alebo lekáreň musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. V minulých podcastoch sme hovorili aj o ďalších druhoch poistenia, ktoré je dobré mať uzatvorené. V prípade, že dôjde ku škode, ako je napríklad nesprávne stanovená diagnóza pacientovi, neskoro naordinovaná liečba, zle vydaný liek či vydaný liek po expirácii, musí lekár alebo lekáreň riešiť poistnú udalosť. Ako má postupovať? Má komunikovať s poisťovňou sám alebo je lepšie využiť pomoc makléra? Aké podklady by mal mať starostlivo odložené, aby ich mohol predložiť? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať Henrich Ihnát, riaditeľ košickej pobočky spoločnosti Renomia, ktorá pôsobí v odbore poistenia a risk managementu. Advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners vám poradí, prečo je dobré v prípade súdneho sporu prizvať ako účastníka i poisťovňu. Vítajte pri počúvaní. Pán Ihnát, v prípade, že dôjde k poistnej udalosti, na čo by si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali dať pozor pri jej hlásení?
Tak prvým predpokladom je, aby ten poskytovateľ, či už je to nemocnica, ambulancia alebo lekáreň, mal dobre nastavenú poistnú zmluvu. Samozrejme záleží, o aký typ poistnej udalosti, aký typ škody sa jedná, či je to výkonu zdravotnej starostlivosti, tej všeobecnej zodpovednosti, že sa stane niečo v tej čakárni, niekomu, alebo je to spoistenia majetku, pokazené lieky v chladničke a podobne. Takže ako som povedal, ak má dobre nastavenú poistnú zmluvu, je dobré vlastne hneď, ako sa o škode dozvie, tak sa poradiť. Ideálne, ak je tá poistka nastavená cez nezávislého sprostredkovateľa makléra, nahlásiť tú škodu a vlastne postupovať, možno nejak sa dohodnúť na tom ďalšom postupe, na obhliadke a podobne.
Aké sú tie najviac relevantné situácie, ktoré bude mať ten poskytovateľ vysoko pravdepodobne kryté poistnou zmluvou?
Zase by som to rozdelil. Pri tom povinne zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu toho poskytovateľa ide vlastne o nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nesprávne určenú diagnózu, nejakú chybu pri výkone zdravotnej starostlivosti, keď si predstavíme chirurga zubára, že vlastne nejakým nedopatrením spôsobí škodu na zdraví. V lekárni to môže byť nesprávne vydaný liek po nejakej expirácii, ak sa to ešte teoreticky môže stať. To sú vlastne tie škody, ktoré sa stávajú z toho výkonu profesie pri výkone tej zdravotnej starostlivosti. Možno tak na okraj spomeniem, a je to také zaujímavé, že tá moderná doba dneska tú oblasť celkom ovplyvňuje, pretože práve u lekárnikov niekedy pár rokov dozadu najčastejšie škody boli v tom, alebo veľmi časté, že bol nesprávne prečítaný ten recept a lekárnik vydal iný liek a následne došlo k poškodeniu zdravia. Dneska nejakými e-receptami sa toto eliminovalo. Na druhej strane, keď zoberieme súčasnú situáciu a rozmach telemedicíny do úvodzoviek, ak to dáme, tak ten ambulantný lekár a poskytovateľ môže zle poradiť aj cez telefón. Čiže aj to vlastne dnes by mala tá poistná zmluva reflektovať a aj to by mal mať poistené, ak nevykonáva osobne s tým pacientom ten výkon zdravotnej starostlivosti, ale poskytne nejakú radu a aj vlastne výkon tej zdravotnej starostlivosti cez telefón.
Pán Humeník, kybernetická bezpečnosť je veľmi aktuálna téma. Vy ste sa vo svojej praxi stretli s prípadom, ktorý sa týkal tohto problému?
Ja by som upozornil na to, že aby sme si dali pozor, aké platformy používame napríklad na tú telemedicínu, pretože mnohé z tých platform sú poskytované subjektmi, ktoré majú sídlo v Spojených štátoch. A ten lekár alebo lekárnik, ale zvyčajne ide o lekárov, alebo teda čo ja viem, klinickí logopédi poskytujú mnohokrát už dneska poradenstvo aj cez videohovory a tak ďalej. Tak keď napríklad nahrávame takéto konzultácie, alebo niekedy ten lekár alebo ten zdravotnícky pracovník si potrebuje rozanalyzovať to, čo odznelo, aby mohol odborne pristúpiť k riešeniu toho problému toho pacienta, tak napríklad je potrebné vedieť, kde sa tie dáta uchovávajú A práve tam prichádza do úvahy, alebo tam práve stúpa tá potreba mať kryté aj rizika, ktoré sa týkajú napríklad nezákonného spracovania osobných údajov, pretože neviem, kto si číta licenčné podmienky alebo podmienky, na základe ktorých sa spracovajú osobné údaje, a tie nemusia byť úplne akože v poriadku s tými našimi požiadavkami v rámci Európskej únie alebo v rámci Slovenskej republiky. A pokiaľ ja nezabezpečím napríklad bezpečnosť tých dát alebo dodržanie tých zásad, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov, tak z toho môžu plynúť rôzne rizika a nakoniec aj nejaká povinnosť, dajme tomu, uhradiť nejakú pokutu alebo teda uhradiť nejaký nárok, ktorý voči mne znesie pacient práve v dôsledku nejakého porušenia povinnosti pri spracovaní osobných údajov.
Mohlo by sa stať, že napríklad lekár nemá antivírusový program počítači a niekto sa mu ľudovo povedané nabúra a tým pádom stratí nejaké dáta, niekto ich získa. Môže to byť akože minus pre ňo?
Určite áno, a tých rizík, ktoré hrozia v rámci toho elektronického prenosu komunikácie, je viacero. Tým, že my prechádzame stále viac do toho online priestoru a zdá sa, že to je trend a ten bude pokračovať, aj keď konečne zažehnáme tú pandémiu, a nie je to zlé, veď ja si myslím, že práve cez tú telemedicínu sa otvárajú možnosti aj pre pacientov, ktorí nemôžu docestovať, alebo pre poskytovateľov, ktorí umožňujú viacerým pacientom vlastne získať tú zdravotnú starostlivosť. Ak teda z povahy toho zdravotného problému je možné takýmto spôsobom tú starostlivosť poskytnúť, tak tam práve budú vstúpať aj nároky na to, aby tá komunikácia bola bezpečná, aby boli dáta pacientov uchovávané primeraným spôsobom, aby poskytovateľ prijímal dostatočné záruky, či personálne, či technické. Ale tým, že nikdy nie je možné úplne garantovať 100% bezpečnosť, tak práve tam nastupuje na scénu to poistenie, ktoré môže kryť určité rizika, ktoré jednoducho môžu nastať v rámci toho bežného života.
Pán Ihnát, ak dojde k poistnej udalosti, čo by mal lekár robiť, kedy by ju mal nahlásiť, ako by mal postupovať, aby niečo nezanedbal?
Tak treba povedať, že ak sa o škode dozvie, to je taká tá všeobecná poučka, tak vlastne mal by to hlásiť, aby sa niečo nezanedbalo, aby tá poisťovňa mala možnosť tú škodu dokumentovať, vyčísľovať a podobne. Ale ak sa bavíme zase o poskytovateľoch a o tej profesijnej zodpovednosti za škodu, tak treba povedať, že tam často dochádza k takému časovému nesúladu, lebo niekedy dojde ku škode tak, že ja vlastne priamo pri výkone, hej, či spomínal som zubára a podobne, sa nejaká škoda stane. Tak v danom momente to viem a viem to s tým pacientom riešiť. Ak si vlastne tú škodu nárokuje, má z toho nejakú bolesť, bolestné alebo nejakú penku a tak ďalej. Ale oveľa častejšie sa stane, že tá škoda vyjde najavo po nejakom čase. Nezriedka v nemocniciach sme došli aj k tomu, že 1-2 roky po tom samotnom chybne vykonanom úkone v rámci tej zdravotnej starostlivosti prišiel prvý nárok, kým vlastne ten daný poskytovateľ sa dozvie, že niekto nárokuje voči nemu nejakú škodu, rieši nejaký podnet, ktorý súvisí so zle poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Ale aj v danom momente, ako náhle sa ten, nepoviem lekár, ale ten poskytovateľ, tá ambulancia, tá nemocnica, lekáren dozvie, že niečo vydali zle, nejaký recept, niekto treba na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rieši nejaké podanie, nejaký podnet, a ja sa o tom dozviem, tak vtedy to mám hlásiť. Čiže tam zase je veľmi dôležité, ako tá poistná zmluva je nastavená, že je tam nejaká retroaktivita, to znamená, že tá zmluva mi ide aj do minulosti, kde bol ten nesprávny výkon kľudne pol roka, rok, dva roky dozadu a ja sa od nej prvýkrát dozviem dnes, musím to hlásiť čo najskôr. A naozaj potom je dôležité sa poradiť s nezávislým maklérom.
Na aké podklady k poistnej udalosti by si lekár mal dať pozor, aby ich nestratil a mal bezpečne uchované?
Tak zase to záleží na konkrétnej škode. Ak sa teda posuniem už ďalej od tej profesnej zodpovednosti a prejdem treba k škode na majetku, tak treba, ako keď si predstavíme poistenie vozidla, tá poisťovňa si musí škodu zadokumentovať. To znamená, keď sa mi rozbije nejaký prístroj zdravotný alebo sa mi poškodia lieky v chladničke, tak musím umožniť tej poisťovni, aby si tú škodu zadokumentovala, aby si to obhliadla, pretože ja keď jej po mesiaci nahlásim, že sa mi niečo také stalo, už to mám dávno opravené, ešte možno dohľadám tú faktúru, ale ten prístroj je opravený, tak je pravdepodobné, že tá poisťovňa bude sa k tomu stavať neutrálne, skôr negatívne, v zmysle, že si nemohla zadokumentovať, nevie sa škoda preukázať, takže naozaj je dobré, aby sa škoda obhliadla, aby vlastne niekto manažoval výkon tej poistnej udalosti, alebo aj samotné hlásenie do poisťovne, dokladovanie, možno komunikáciu so servisom, ak je to nejaká väčšia škoda a podobne.
Hovoríme tu vlastne, že čo by mal poskytovateľ robiť, keď zistí, že niekto voči nemu uplatňuje nejaký nárok na náhradu škody. Veľmi dobre odznelo, že jeden z prvých krokov by mal byť urobený vo vzťahu k zmluve, ktorú mám ako ambulancia alebo nemocnica uzavretú, pretože tá bude určovať nejakú postupnosť krokov. A nebudem klamať v tom, že poisťovňa samozrejme má záujem ako keby tú svoju zodpovednosť alebo to, kedy plní, zužovať. To znamená, že aj k tomu smerujú tie pravidlá alebo tie povinnosti, ktoré ukladá v zmluvne na toho poskytovateľa, že čo má robiť, keď zistí, že vznikla škoda, aby, ak to nesplní ten poskytovateľ, aby sa spod tej zodpovednosti dostala. To znamená, že pokiaľ je tam nejaká lehota na oznámenie toho, že bol vznesený nárok a ja ju zameškám, no tak sa vystavujem riziku, že tá poisťovňa síce povie, že áno, v zásade by sa na túto udalosť poistenie vzťahovalo, ale tým, že vy ste porušili nejaké zmluvné povinnosti vo vzťahu napríklad k oznámeniu, tak my jednoducho nebudeme plniť. To je ako príklad, ktorý len aby ilustroval to, že poskytovateľ naozaj by si mal dať pozor a mal by si všimnúť, že čo od neho tá zmluva vyžaduje, aby plnil. Čo je napríklad dobré, v praxi sa nám to stáva. Je dobré v prípade, ak sa už ten prípad dostane na súd, a ja to s tou poisťovňou už aj riešim, ale ten pacient ma zažaluje ako ambulanciu, navrhnúť súdu, aby pripustil vstup poisťovne do konania. My na to máme v rámci civilného sporového poriadku aj také konkrétne pomenovanie, že tá poisťovňa vystupuje ako tzv. Intervenient, pretože ona má záujem na to, ako ten súd rozhodne v tej veci, lebo vlastne sa to čiastočne týka jej, či bude plniť alebo plniť nebude. A pre poskytovateľa je to dobré v tom, že zrazu má pri sebe niekoho ďalšieho, ktorý mu pomáha, pretože on s tou poisťovňou môže koordinovať tú svoju obranu voči tomu žalobnému návrhu pacienta. Takže to môžu byť také pomôcky, ktoré tomu poskytovateľovi v tom konkrétnom prípade môžu pomôcť.
Je možné pri nejakom spôsobení škody predísť tomu, aby to skončilo na súde? Viete vy preto niečo urobiť pre toho klienta?
Určite. Treba povedať, že tá oblasť škôd na zdravie je citlivá a ak naozaj k tej škode dôjde, často sú to aj medializované prípady a vlastne radi sa toho tie médiá chytajú, tak aj tým poisťovňam záleží na to, aby jednak sa samozrejme eliminovali výšku a platili čo najmenej. Treba aj tým, že už na súde pomôžu buď toho lekára vyviniť, alebo minimálne znížiť tú škodu. Ale často sú možné aj mimosúdne dohody a tam naozaj treba citlivo s tou poisťovňou ešte možno kým vlastne dojde k reálnemu súdnemu konaniu a prejednávaniu na súde a pred súdom, tak možno sa pokúsiť o nejaký zmier, o nejakú mimosúdnu dohodu a tam vieme aj my ako sprostredkovateľ vlastne si sadnúť s tým poskytovateľom, s tou poisťovňou a prejednať možnosť poskytnutia práve nejakého plnenia na základe mimosúdnej dohody. Samozrejme musí tá poisťovňa na to reflektovať, musí byť ochotná a keď ona si vlastne dôkladne zváži ten daný prípad a tie podklady, ktoré k tomu má a môže predpokladať možno na základe nejakých judikátov, ako by to vyzeralo, ak by to došlo až na súd, tak samozrejme aj oni pristúpia k tomu v rámci možno nejaké minimalizovania tej škody, aby sa dohodli a aby platili menej. Ak sa hovorí, že ten holub na streche a vrabec v hrsti, tak sú poistenie, ktoré sú v tom striktné, chcú, niekto ide na súd a potom plnia toľko, čo je na súde dohodnuté, ale sú poistenie, s ktorými sa o tom dá jednať a rozprávať.
Témou dnešného podcastu bola poistná udalosť. Od odborníka na poistenie ste sa dozvedeli, ako máte postupovať v prípade, ak k nej dôjde. Hovorili sme aj o tom, že v súčasnosti, kedy lekári komunikujú s pacientmi často telefonicky alebo e-mailom, mali by to mať zakomponované v poistnej zmluve. Právnik vám poradil, že ak sa prípad dostane na súd, je dobre navrhnúť súdu, aby pripustil vstup poisťovne do súdneho konania. Naše podcasty môžete počúvať a zdieľať prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.
S potrebou odbornej liečby sa chodí za lekárom. S potrebou najlepšieho poistenia za renomiou. Chráňte svoju lekársku prax pred rizikami, ktoré z nej vyplývajú. Získajte ochranu profesijnej zodpovednosti, majetku, prevádzkovej zodpovednosti, ale aj ochranu pred kybernetickými rizikami. Renomia. Vždy vo vašom záujme.